Warta Berita KBS World Radio, 4 Mei 2022. Berita-berita utama, Korea Utara kembali luncurkan rudal balistik dengan jarak jangkauan 470 km dan ketinggian 780 km. Pemerintahan baru Korea Selatan akan perkuat kemampuan tanggapan terhadap nuklir Korea Utara. Mulai Juni, Korea Selatan izinkan kembali kunjungan bebas visa bagi warga negara asing di Bandara Jeju dan Yangyang. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Korea Utara kembali menembakkan satu rudal balistik dari wilayah Sunan, Korea Utara ke Laut Timur pada Rabu sekitar pukul 12:03 waktu setempat. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau JCS mengumumkan bahwa rudal balistik tersebut terbang sekitar 470 km dan mencapai ketinggian 700 km dengan kecepatan Mach 11. Otoritas Intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat kini sedang menganalisis rincian tambahan dari peluncuran tersebut. Beberapa ahli mengangkat kemungkinan Korea Utara mengurangi jarak terbang rudal yang merupakan bagian dari uji coba ulang rudal balistik antar benua atau ICBM Hwasong 17 yang gagal di bulan April lalu. JCS menyampaikan bahwa Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Won In-chol dan Komandan Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan Pola Kamera telah mengadakan pertemuan virtual tepat setelah peluncuran rudal balistik Korea Utara. Menurutnya, keduanya saling berbagi perkembangan situasi saat ini dan kembali mengonfirmasi penguatan postur pertahanan gabungan antara kedua negara. JCS menetapkan serangkaian penembakan rudal balistik Korea Utara tersebut sebagai tindakan serius yang mengancam perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan internasional dan merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Komite Transisi Kepresidenan Korea Selatan menekankan peningkatan persekutuan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta peningkatan kemampuan untuk menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Hari Selasa kemarin, tim Transisi Kepresidenan merilis tugas nasional untuk pemerintahan berikutnya. Di sektor pertahanan, pemerintahan berikutnya berencana akan mengamankan sistem tiga poros Korea Selatan yang mencakup kill chain atau tahapan serangan, sistem pertahanan rudal berlapis, serta hukuman massal dan pembalasan. Pembentukan komando strategis untuk operasi efektif kekuatan rudal, perang dunia maya dan operasi ruang angkasa, serta penyebaran awal sistem pencegat artileri jarak jauh untuk memperkuat sistem tanggapan artileri jarak jauh Korea Utara juga termasuk dalam agenda nasional. Selain itu, tim transisi kepresidenan menekankan penguatan kepercayaan dalam aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta memperluas kerjasama keamanan trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Pihaknya juga akan mendorong pengalihan kontrol operasi di masa perang atau OPCON dengan stabil, dengan mengamankan kemampuan inti militer Korea Selatan dan kemampuan untuk menanggapi program nuklir dan rudal Korea Utara di tahap awal. Angkatan Udara Korea Selatan dan Amerika Serikat akan melakukan latihan militer Angkatan Udara Gabungan mulai pekan depan. Seorang pejabat militer Korea Selatan pada hari Selasa menyampaikan bahwa selama dua minggu ke depan mulai 9 Mei, puluhan unit pesawat tempur Korea Selatan dan Amerika Serikat akan turut mengambil bagian dalam latihan gabungan tersebut. Dilaporkan bahwa skala latihan itu akan diadakan dalam skala yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebagai ganti dari latihan militer gabungan Angkatan Udara besar-besaran antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sebelumnya Max Thunder, latihan militer yang telah dimulai sejak 2019 ini disebut dengan nama Korea Flying Training atau KFT. Angkatan Laut Korea Selatan dan Amerika Serikat pun tengah melaksanakan latihan militer gabungan di Laut Timur selama 3 hari sejak hari Selasa kemarin. Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengutus Second Gentleman Douglas M. Hoff ke upacara pelantikan Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Menurut sumber dalam lingkungan politik dan diplomatik pada hari Selasa, Amerika Serikat sedang dalam pembicaraan dengan Korea Selatan tentang pengiriman utusan termasuk M. Hoff, Menteri Tenaga Kerja Marty Walsh, dan Kepala Subkomite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat Amy Bera. M. Hoff, suami Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, yang merupakan seorang pengecara, juga memimpin delegasi Amerika Serikat ke Paralimpiade Tokyo pada Agustus lalu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atau Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yang biasanya mewakili Washington dalam upacara pelantikan Presiden baru Korea Selatan. Tetapi persiapan untuk pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden terpilih Yoon yang dijadwalkan pada 21 Mei dilaporkan membuat kemungkinan tersebut rendah. Sementara itu, China dilaporkan sedang meninjau rencana untuk mengutus Wakil Presiden Wang Qishan ke acara yang akan digelar pada 10 Mei tersebut. Menurut kantor berita Jiji dan harian Nihon Keizai Shimbun, pemerintah Jepang telah memutuskan untuk mengirim Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi ke upacara pelantikan Presiden Korea Selatan berikutnya, Yoon Song-yeol.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Korea Utara merilis album berisi foto-foto dari 3 konferensi tingkat tinggi yang diadakan antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Kim Jong-un pada 2018. Sebuah media propaganda Korea Utara Uri Minjo Kiri mengunggah album foto berjudul Transisi Besar dalam Hubungan Antar Korea 2018 tersebut di situs webnya. Melihat album foto itu, terdapat momen-momen penting saat KTT digelar di desa perbatasan Panmunjom pada April dan Mei 2018. Serta pada September saat Presiden Moon mengunjungi Pyongyang, Korea Utara. Kunjungan delegasi Korea Utara yang dipimpin oleh adik perempuan pemimpin Kim Jong-un, Kim Yo-jong, pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dan proses persiapan KTT antara Korea termasuk kunjungan delegasi Korea Selatan ke Korea Utara juga dimuat dalam album foto tersebut. Dengan ini, Korea Utara menyatakan pengakuan bahwa ketiga pertemuan puncak antara kedua Korea serupa belum pernah terjadi sebelumnya dan secara jelas menunjukkan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara telah sepenuhnya memasuki fase baru. Korea Utara juga mendorong propaganda yang menyebut pelaksanaan KTT antar Korea saat itu merupakan perubahan dramatis yang dicapai berkat kepemimpinan dan komitmen pemimpin Kim. Terdapat spekulasi yang mengatakan bahwa album tersebut merupakan hadiah perpisahan untuk Presiden Moon yang masa jabatannya akan segera berakhir, sekaligus mengirimkan sebuah pesan yang ditujukan kepada pemerintahan Korea Selatan yang baru. Mulai Juni mendatang, Korea Selatan akan kembali mengizinkan kunjungan bebas visa bagi warga negara asing yang masuk melalui Bandara Internasional Jeju dan Yangyang. Menteri Administrasi Publik dan Keselamatan Korea Selatan John Hae-chol mengatakan pada hari Rabu bahwa program bebas visa akan dilanjutkan kembali di Bandara Internasional Jeju pada 1 Juni. Program bebas visa di Pulau Jeju-do telah ditangguhkan sejak Februari 2020 setelah dikonfirmasinya laporan pertama kasus COVID-19 di Korea Selatan. Program bebas visa juga akan diberlakukan di Bandara Internasional Yangyang Provinsi Gangwon-do yang menanti kedatangan sejumlah warga negara asing menjelang acara internasional di provinsi tersebut. Menteri Chon menyampaikan bahwa pihaknya mengambil langkah-langkah untuk merevitalisasi perekonomian regional seiring dengan tren pemulihan menuju kehidupan normal sehari-hari masyarakat, sembari tetap bersiap akan kemungkinan merebaknya kembali COVID-19. Sementara itu, Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan terdapat sebanyak 49.064 kasus harian baru COVID-19 yang dilaporkan hingga hari Rabu dini hari. Sehingga kasus kumulatif virus corona di Korea Selatan telah tercatat sebanyak 17.395.791 kasus. Hyundai Development Company atau HDC mengumumkan akan menghancurkan seluruh 8 bangunan di 2 kompleks apartemen yang dibangun di kota barat daya Gwangju. Ketua grup HDC Chong Mong-gyu membuat pengumuman tersebut dalam konferensi pers darurat di Seoul pada hari Rabu. Mengatakan bahwa HDC akan membangun kembali semua bangunan tersebut setelah peristiwa runtuhnya bangunan pada bulan Januari lalu yang menewaskan 6 orang. Chong mengatakan pihaknya menyimpulkan bahwa pembongkaran semua bangunan adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kekhawatiran calon penghuni yang akan pindah ke gedung apartemen yang tidak rusak. Dia mengatakan HDC membuat keputusan itu setelah mengevaluasi bahwa penghancuran semua bangunan akan menjadi cara tercepat untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan. HDC telah membangun 8 gedung di daerah Wajong, Gwangju dan sebanyak 847 keluarga dijadwalkan akan pindah pada 30 November ini. HDC memperkirakan upaya pembangunan kembali akan memakan waktu sekitar 70 bulan. Perusahaan konstruksi itu pertama kali mendapat kecaman pada Juni tahun lalu ketika sebuah proyek bangunan yang diawasinya di daerah Hakdong yang juga terletak di Gwangju runtuh dan menewaskan 9 orang serta melukai 8 orang lainnya. Hanya 7 bulan kemudian, gedung di Hwajong runtuh dan menewaskan 6 pekerja konstruksi. Bank Investasi Global Amerika Serikat JP Morgan memproyeksikan Bank Sentral Korea atau BOK akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 4 kali dalam tahun ini hingga mencapai sebesar 2,5% pada akhir tahun ini. Menurut sebuah laporan yang dirilis JP Morgan pada hari Rabu, seorang pejabat bank investasi tersebut mengatakan pihaknya memperkirakan BOK akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% poin dalam setiap pertemuan pada bulan Mei, Juli, Agustus, dan Oktober tahun ini. Dia juga memperkirakan diperkirakan dengan kenaikan tambahan sebesar 0,25% poin pada Januari tahun depan, suku bunga acuan Korea Selatan akhirnya akan mencapai sebesar 2,75% pada kuartal pertama 2023. Proyeksi suku bunga pada akhir tahun ini dan kuartal pertama tahun depan tersebut masing-masing lebih tinggi 0,5% poin dari perkiraan sebelumnya. Selain itu, pejabat itu juga menyampaikan keprihatinan atas dampak sekunder yang dapat memicu inflasi tambahan.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.